Vieraanani on tänään professori Pauli Niemelä ja me olemme tässä puhuneet ihmisen olemuksesta ja mitä on ihminen. Ja Pauli Niemelä on teologi ja sosiaalitieteilijä, monella tavalla eri näkökulmista tutkinut ihmisenä olemista. Ja minulla on kädessäni kirja Systemaattinen ihmiskäsitys. Pauli Niemelä, tämä on sinun pääteoksesi, voisiko sanoa. Se on käännetty englanniksi ja etsitään kustantajaa ja ajat Euroopan markkinoille. Mitä tämä kirja nyt avaa meille kuolevaisille?
Tämä kirja on niin sanottu pöytälaatikkotutkimus, joka on kypsynyt noin 30 vuoden aikana.
No vain pohjalainen voi kypsytellä niin kauan jotain.
Näin on. Siinä välissä toki oli paljon muitakin sivuhaaroja, mutta että, ja julkaisin tämän vasta, kun valmistuin eläkkeelle. Sanotaan nyt näin.
Niin.
Pääsin eläkkeelle.
Tuo onkin hyvä termi, valmistua eläkkeelle. Niin. No me olemme nyt sitten valmiita miehiä molemmat.
Juuri näin, täysin kypsiä. Joo, eli tässä kirjassa mä todella haen niin kuin biologian makrotasolta, eli elimistön tasolta ihmisen jäsennystä ja se jäsennys, jonka olen tehnyt, sen on tarkastanut myöskin biologian professorit, että luulen sen olevan aika relevantti. Eli että ihmisellä on materiaelimistö, informaatioelimistö ja energiaelimistö. Eli materiaelimistö koostuu sisäelimistä, sukuelimistä ja ihosta, erityisesti kasvoista. Sen rakenne on siis sellainen. Ja vastaavasti informaatioelimistö, sen vegetatiivinen vastaava sisäelimistö ja vastaava taso on tietenkin autonominen hermosto. Ja sitten on tämä aistijärjestelmä, tiedon vastaanottaja ja lähettäjä, ja sitten on aivojärjestelmä ja siellä tietoa jäsentävä järjestelmä. Siis toisin on sen perusta, eli fyysinen perusta. Ja sitten energiaelimistö on vanha kunnon tukielimistö, siis ensin selkäranka tukielimenä, jalat liikuntaelimenä ja kädet toimintaelimenä. Työeliminä, niin kuin monesti sanotaan.
Eli tämä kolminaisuus, fyysis, psyykkis, sosiaalinen ihmiskuva muodostaa sitten ihmisen.
Niin, tämä muodostaa ihmisen biologisen perusteen, niin. Sen fyysisen osajärjestelmän.
Joo.
Ja sitten se jatkuu siellä psyykkisessä osajärjestelmässä niin, että se lähtee tältä, kun biologinen osajärjestelmä on vegetatiivis, animaalis, hominaalis tasoinen, eli kolme tasoa. Niin tämä psyykkinen järjestelmä lähtee sitten sieltä animaaliselta tasolta. Jo usein kutsutaan sitä alitajunnaksi ja sitten on seuraava taso, tietoisuuden taso ja sitten kolmas taso kutsutaan nyt vaikka ylitajunnaksi eli moraalitajunnaksi. Niin niissä myöskin on tämä kolme ulottuvuutta eli vanhat kunnot, tunne, tieto, tahto. Eli Freudhan jäsensi tämän tunne-elämystön. Rakenteen id, ego, supereko. Supereko on vähän huono käsite, koska
yliminä,
mutta tavallaan ihan hyväkin, mutta se joka tapauksessa kuvaa sitä moraalitasoa. Eli on viettitaso, minä tietoinen taso ja sitten on tämä moraalitaso, joka tulee ulkopuolelta. Ja tämä viettitaso tulee tavallaan sieltä
ihmisestä
luonnosta. Ja niin. Toinen tulee on neitsö ja nöötsö, niin kuin sanotaan, luonnosta ja kasvatuksesta tulevat tasot. Alempi ja ylempi psyykkinen taso. Ja tiedossahan se on, meillä on aistimuksia, havaintoja alimmalla tasolla, niin kuin kaikilla eläimillä. Ja sitten on tämä tietoinen järjen taso, ja sitten on tämä kolmas uskomusten taso, joka taas tulee sieltä kasvatuksesta. Ja kyllä me aika paljon uskomusten taso saadaan sieltä vanhemmilta ja opettajilta ja uskotaan sitten johonkin sen mukaan, mitä pidetään totena, omaksutaan.
No mikä ihmistä hallinnoi sitten? Mikä näistä, vai voiko sanoa, että joku näistä on primääri?
No sitten tulee tämä energia, eli perustaan pohjautuva tajunnan ulottuvuus, eli tahto, jossa on vaistot perimmäisenä animaalisena kerroksena. Sitten on tietoinen tahto keskellä ja ylimpänä on sitten totta kai se, mikä on opittua, opittu tahto. Eli toiminnassa puhutaan ehdollisista reflekseistä ja taas sitä vaistoista ehdottomina reflekseinä. Ja monet jäsentääkin toiminnan kautta tahdon. Eli tahtoa ei paljon monissa jäsennyksissä ole. Puhutaan tunnetieto, toiminta.
No voiko ihminen itse kehittää näitä ja mikä näistä voi olla semmoinen, joka pitäisi treenata eniten?
No totta kai sitä keskimmäistä, eli sitä tietoisuutta, sitähän pitäisi kehittää. Ja itse kun kuvasin, että kävin tällaisen prosessin läpi, jossa uudistuin täysin, niin kyllä minä silloin kehitin itseäni niin kuin sillä tietoisuuden tasolla. Eli elämäntunnon ja järjen ja olisi tietoisen tahdon tasolla, että enemmän tietää mitä tahtoo eikä tee vaistomaisesti tai opitusti.
Vapautta on se, että ihminen tietää tekevänsä mitä tahtoo.
Niin ja tuntee, kyllä se tunteesta aika paljon lähtee, eli tunne on meidän, vaikka sitä harvoin tunnistetaan ja tunnustetaan, niin kyllä se meidän primääri elementti on tajunnassa.
Äsken sanoit, että ihmissuhteet ovat niin kuin tässä turvallisuushakuisessa elämässä avaimia. Mikä ihmisessä itsessään on sitten sellainen tekijä, joka voisi vahvistaa hyvinvointia ja saada ihmisen tuntemaan olonsa hyväksi?
No se on nimenomaan sitten tämä kolmas järjestelmä, joka on tämä kielellis-sosiaalinen järjestelmä, jossa humaaniselta tasolta taas rakentuu tällainen ymmärtämisen ja käsitteiden järjestelmä. Ja sitten seuraavalla tasolla tämä sanallisen, niin kuin me nyt tehdään tässä, puheen järjestelmä ja sanallisen ilmaisun järjestelmä.
Mutta sehän myös nojaa vuorovaikutukseen, eli sosiaaliseen yhdessä olemisen ja kokemisen jakamiseen.
Kyllä se opitaan. Ja samoin sitten se kielellinen kirjallinen järjestelmä, eli taso. Eli meillä on tämä käsitteiden, puheiden ja kirjoituksen tai symbolien taso. Ja sitten niillä kaikilla kolmella on taas ulottuvuudet. Eli on ekspressiivinen, ilmaisullinen ulottuvuus, tämä tunteesta nouseva ulottuvuus. Ja sitten on tämä kommunikatiivinen, eli puheen tällainen tiedollinen ulottuvuus, mitä me nyt käydään tässä läpi. Kommunikointi, informaation välittäminen ja sitten on tämä energia. Ulottuvuus, jossa me lähetetään imperatiiveja, eli tee sitä, tuo tätä, ole näin, eli jonka perustana on arvot, mutta jotka ilmenee normeina ja sääntöinä sitten ylätasolla ja erilaisina etiikan muotoina.
Kirjasi ensimmäinen lause saatesanoissa on, olen aina ollut hyvin kiinnostunut ihmisen olemassaolosta. Mikä on kiinnostavinta ihmisessä?
Kyllä minusta se on tämä ydin, eli ihmisen tajunta. Eli että tietoisuuden, minätietoisuus, asiatietoisuus ja tavoitetietoisuus, eli koko se tietoisuuden kolminaisuus, tunteen, tiedon, tahdon, tietoisuus.
Me elämme nyt pääsiäisen juhla-aikaa. Tätä kestää helatorstaihin asti ja nyt toivotellaan hyvää pääsiäistä ja juhlitaan kuoleman kukistumista. Mitä tapahtuu kuolemassa ihmiselle?
Jaa, se on taas niitä eri näkökulmista se on erilaista.
Eli niin, mutta kun sinä olet teologi ja olet sosiaalitieteilijä ja eniten kaikista olet Pauli Niemelä.
Niin. No, biologisesti ruumis hajoaa.
Niin.
Tulemme maaksi jälleen, niin kuin sanonta kuuluu. Sosiaaliset suhteet loppuu. Se, mitä tajunnalle tapahtuu, niin siinähän on kyse informaation virrasta, että ja sitten on uskon asia, että mitä jatkuu sen jälkeen. Eli
no jos sinä tulisit toimittamaan veli-Matti Hynnisen hautaan siunaamiseen, niin millä tavalla ilmaisisit, mihin minä olen sitten siirtynyt tai siirtymässä?
Joo. Minä ilmaisin sen niin kuin kirkkousko.
Niin, eli kirkko on opettavalla tavalla.
Eli kirkko on organisaatio, joka on sitten organisoinut tämän uskomusjärjestelmän omakseen.
Jeesus Kristus on ylösnousemus ja elämä. Mm.
Niin, eli minusta tämä kirkkojärjestelmäkin on jännä. Mietipä, että tämä pelkkä Jumala kuuluu tähän juutalaisuuteen.
Niin.
Sitten kristillisyyteen kuuluu tämä seuraava taso.
Jälleen se kolminaisuus.
Niin, sieltähän se kolminaisuus on peräisin. Isä, poika, pyhä henki, luoja, lunastaja ja pyhittäjä.
Elämä on siis syvä ja suuri salaisuus. Se ei avaudu ihmiselle yhden elämän iän aikana. Näin usein toistan. Mitä sanot tästä? Avautuuko elämä vai jääkö tämä suuri salaisuus aina pysyvästi salaisuudeksi? Me emme tiedä, mitä se on.
No kyllä, minä ainakin luulen tietäväni.
Mitä. No kerro. Kerro nyt, mitä on systemaattinen ihmiskäsitys, tämä jalokirja, joka on tässä meidän käsissämme. Niin mikä on tämä perusoivallus tässä? Mikä on ihminen?
No siis ihminen on sellainen kokonaisuus, joka muodostuu erilaisista kerrostumista ja sitten toimii näiden kerrostumien puitteissa, eli toimii fyysisesti, sosiaalisesti, psyykkisesti. Ja siellä sitten on kolme tasoa jälleen, on olemisen
rakennetasot ja toimintatasot.
Niin, toimintatasot, olemisen, tekemisen ja omistamisen tasot.
Niin. Mutta mikä on tämän kirjan perusoivallus? Siis tämähän tulee nyt muuttamaan koko eurooppalaisen ajatusta, vaan jos tämä sinun syvä oivalluksesi julkaistaan englannin kielellä. Mikä on siinä se ydin? Anteeksi, Pauli, nyt minä en ole vielä lukenut tätä kirjaa, mutta että kerron nyt kuuntelijoille, että mihin tässä ollaan menossa.
No eihän tässä mihinkään olla menossa, vaan tämä on niin kuin käsitys ihmisestä, jolla on otettu eri tieteen aloista niiden keskeiset elementit ja yhdistetty. Eli nythän jokainen tieteenala katsoo ihmistä omasta näkökulmastaan. Ja tämä kirja yrittää olla tällainen, voisi sanoa, vähän filosofinen, joka yhdistää nämä näköalat niin, että toki biologiassa katsotaan vain makrotasoa, eli elimistön tasoa.
Niin.
Sitten sosiaalisessa mikrotasoa, eli sitä vuorovaikutusta, interaktiota. Ja sitten siinä välissä tajunnan tasoa. Ja sitten kaikkien näiden toimintoja. Eli siinä on ikään kuin pyritty jäsentämään, millainen ihminen on, mistä hän koostuu.
Moniulotteisuudessaan ja monitasoisuudessaan ihminen on ainutlaatuinen kehityksen aikaan, sanotaan takakannessa. Mikä tekee ihmisestä ainutlaatuisen verrattuna muuhun luomakuntaan?
Se, että ihmisellä on kehittynyt biologinen, kehittynyt psyykkinen ja kehittynyt sosiaalinen järjestelmä. Ja että ihminen voi valita, eikä ole vaistojensa varassa. Se on kai se erittäin pitkään haettu filosofinen asia, että onko ihmisellä vapaa tahto.
Niin.
Minä väitän, että ihmisellä on osaksi ainakin vapaa tahto. Eli kuinka pitkälle hän antaa vaistojen ja kuinka pitkälle opitun ohjata itseään ja kuinka pitkälle sitten tietoisesti myöskin hallitsee näitä opittua ja vaistomaista. Totta kai ne ovat syvästi ihmisessä kumpikin, toinen neitsy ja toinen nöitsy, eli luonnon tuottama ja toinen kasvatuksen tuottama, mutta sitten se, että sen tekee omaksi, niin se tekee ihmisen.
Eli ihmisen tahto on vapaa kaikessa muussa, paitsi pelastuksen asiassa. Siinä me emme itse valitse, vaan Jumala valitsee.
Joo, no aivan varmasti ei valita itse pelastusta, se on totta.
Niin.
Joo.
Eli muussa suhteessa me voimme olla valitsijoita, mutta tässä kaikkein olennaisimmassa asiassa me olemme kokonaan Jumalan varassa. Näin minä ainakin teologina ymmärrän.
Näin uskotaan, kyllä.
Systemaattinen ihmiskäsitys tässä kirjassa. Me vielä jatkamme vähän tätä, kyllä tämä on niin jännittävä ja suuri asia, että tätä pitää vielä vähän sen enemmän avata meidän. Mutta kuunnellaan nyt musiikkia ja katsotaan sitten, mihin savolaistunut pohjalainen Pauli Niemelä vielä meitä rohkaisee.